Азатлык радиосы сөйли. Гыйнварның 29-ы сишәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Бүген безнең тапшыруда. Европада бәйсезлек хәрәкәтләре көчәйгәннән-көчәйә бара. Шаллыга төрек эшмәкәрләре килде. Омскиның Умырзая ансамбле татар авылларында концертлар күрсәтте. Татар дөньясы бу көннәрдә Мәүлетне бәйрәм итә. Азатлыкта шулай дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Булар барсы да азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Хәерле кич, хөрмәтле тыңлаучылар, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Грузия төрмәләрендә рөхсәтсез куелган видеокамералар табылды. Татарстан премьер-министры Илдар Халиков Универсиада төзелешендә элекке тоткыннарны эшләтергә чакырды. Чаллы мәктәбендә янгыннан 800 ләп кеше чыгарылды. Хәзер бу һәм кайбер башка яңалыклар турында тулырак мәгълүмат. Грузия эшкә эшләр министрлыгы матбугат вәкиле хәбәр итүенчә, төрмә сакчыларының тоткыннар хукукларын бозу очракларын тикшерү барышында вакытында илнең беренче төрмәсендә канунсыз куелган видеокамералар һәм тавыш уздыру җиһазлары булуы ачыкланган. Рөхсәтсез куелган җиһазлар Тифлис, Батуми, Зугдиди һәм Кутаиси шәһәрләре төрмәләрендә табылган. Хукук яклаучылар камераларга язылган тавыш һәм видеоны төрмә сакчылары тоткыннарны куркыту һәм яла ягу өчен кулланган булырга мөмкин дип белдерде. Узган елның сентябрендә Грузия телевидениесендә күрсәтелгән тоткыннарны кыйнау, җәберләү һәм җинси изәлекләүне сурәтләгән видеолар илдә зур ачу һәм нәфрәт тудырды. Нәтиҗәдә эчке эшләр министрлыгының югары рәсмиләре вазифаларыннан китте, тикшерү башланды. Казанда узган киңәшмәдә премьер-министр Илдар Халиков Универсиада төзелешләренә вакытында тәмамлар өчен эшкә төрмәдән чыккан тоткыннарны җәлеп итәргә чакырды. Халиков контролендә булган 45 мең кеше сыйдырышлы футбол стадионы төзелешендә 500 кеше җитми. Җәзаларны үтәү идарәсенең Татарстан бүлеге башлыгы Дәүфит Хәмәдишин тоткыннарны эшкә урнаштыру мөмкин, әмма алар тиз арада эшләп булмаячак дип белдерде. Моннан тыш, төрмәдән чыгучыларның берсе дә икенче көнне үк эшкә чыгарга теләми, диде Хәмәдишин. Узган ел иреккә чыкканнарның 40%-ын да узрагы эш тапкан. Аларның эшлисләре килми, төрмәдә утыручыларның уртача яше 27 яш, алар эшләргә өйрәнмәгән, диде Татарстан бүлеге башлыгы. Халиков төрмә ләрдә яшәү шартларын гына түгел, андагы тәрбия һәм социаль адаптациягә дә игътибар итәргә чакырды. Бүген Чаллының 17-нче комплексында урнашкан 22-нче санлы мәктәбендә янгын чыкты. Бинадан укучылар һәм укытучылар барлыгы 800 ләп кеше тиз арада чыгарылды. Янгын дәресләр барган вакытта киенү бүлмәсендә чыккан. Янгын ярты сәгать эчендә сүндерелгән, аның сәбәпләре тикшерелә. Зыян күрүчеләр юк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Русиянең баш санитар табибы Геннадий Онищенко бүген матбугат очрашуында Русиядә грипп эпидемиясе торышы турында соңгы мәгълүматлар белән таныштырды. Русия буйлап эпидемия дип игълан итеп булмый, әмма кайбер төбәкләрдә шир бик тиз тарала, диде Онищенко. Грипп белән иң күп кеше авырган төбәк Башкортстан санала. Анда грипп белән авыру көтелгән саннардан 61%-ка арткан. Шулай ук Сарытау шәһәре һәм өлкәсендә грипп һәм сулыш юллары вирусы белән авыручылар күп, нормадан 50%-тан арткан. Ширләрдән сакланыр өчен Онищенко халыкка битлек килеп йөрергә киңәш итте. Классик музыка тыңлау, Большой театрга йөрү мәдәният булса, битлек кию дә шул ук мәдәниятның бер өлеше. Бу сәламәтлек саклау мәдәниятенә кагыла. Бигрәк тә битлекләрне студентларга киңәш итәм, диде Онищенко.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Удмуртияның Машга районара прокуратурасы алып барган тикшерү нәтиҗәсендә 12 яшьлек кызга карата җинси җинаять кылуын ачыклады. Машга мәктәпләренең берсендә укыган бу кыз социаль челтәрдә бер егет белән танышып, аның белән очраша башлаган балага узган. Район авылларының берсеннән булган 19 яшьлек егет кызның авырга узуын белгәч качкан. Кыз әбисе белән яшәгән булган. Әбисе егетнең кыз белән кунарга калганын белгән, мәктәп кызның үз өендә яшәмәгәнен беркая да хәбәр итмәгән булган. Егет табылган, кулга алынган, гаебе исбатланган очракта аңа 10 елга кадәр төрмә яны дип хәбәр итә Можга прокуратурасының матбугат хезмәте.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Татар дөньясы хәлләренә тукталар. Без сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасов, сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Испаниядан аерылырга теләүче Каталония парламенты узган атнада бәйсезлек декларациясын чыгарды. Һәр ике эш буын алышкан саен геополитик үзгәрешләр кичерүче, шул үзгәрешләр чирында яңа дәүләтләр барлыкка килүче Европада тагын бәйсезлек хәрәкәтләре кешәя бара. Европа берлеге таркала калса, бәйсезлеккә амтылучы төбәкләрнең үз максатларына ирешү мөмкинлекләре дә артачак. Наиф Акмалны тыңлыйк.
Европада бәйсезлек хәрәкәтләре кичәгәннән кичәя бара. Бельгия, Британиядән Балканга һәм Каталонияга кадәр һәр кайда бәйсезлек яки автономия хәрәкәтләренең көчәюе дәвам итә. Нью-Йоркта яшәүче Балкан сәясәте һәм иминлек мәсьәләләре белгече Гордон Бардос АҚШның халыкара мәсьәләләр турындагы The National Interest журналында, әгәр дә Европа берлеге үзенең таркалу куркынычына каршы ашыгыч чаралар күрмәсә, ул хәрәкәтләр тагын да көчәеп уңышка ирешә башлаячак һәм без соңгы 20 елда белгән Европа үзгәрәчәк дигән фикер белдерде. Бәйсезлек һәм аерылып чыгу хәрәкәтләренең уңышка ирешүе Европада соңгы 150 ел эчендә һәр 2-3 буын алышкан саен булып торучы геополитик үзгәрешләр чорларына туры килде, ди Бардас. Мисал өчен Отто фон Бисмаркның Германияны берләштерүе һәм Госманлы империясының көчсезләнүе нәтиҗәсендә Европада көчләр балансы үзгәрү белән 1878 елда Берлин конгрессында Болгарстан, Сербия һәм Монтенегро кебек кечкенәрәк илләр халыкара танылуга ирешә. 1918 елда Беренче дөнья сугышы ахырында Габсбург, Османлы һәм Романовлар империяләренең җимерлүе нәтиҗәсендә Европада тагын яңа шикләр сызыла. Һәм харитада Албания, Балтик илләре, Чехословакия, Польша, Финляндия барлыкка килеп, халыкара җәмәгатьчелекнең тулы хукуклы әгъзаларына әверелә. 1945 елда Икенче дөнья сугышы тәмамланганнан соң колонияләрнең бәйсезлеккә ирешүенең 3-нче дулкыны башлана. Европа илләренең Африка һәм Азиядәге күп кенә колонияләре бәйсезлеккә ирешә. 1980 еллар ахыры, 1990 еллар башында коммунизмның һәм Советлар Берлегенең җимерлүе нәтиҗәсендә бәйсезлек алуларның 4-нче дулкыны булды. Советлар Берлеге, Югославия һәм Чехословакия таркалып 24-ләп яңа ил барлыкка килде. Үзгәрешләрнең ни дәрәҗәдә булуын соннар яхшырак та сөйлидер бәлки. 1914 елда Беренче дөнья сугышы башланыр алдыннан дөньяда 59 бәйсез ил булса, 1950 елларга бәйсез дәүләтләр саны 89га җитә. 1995 елда инде 195 бәйсез дәүләт була һәм аларның саны әле дә акрынлап арта бара. Шул ук вакытта әле бәйсезлеккә ирешә алмаган милли хәрәкәтләр дә шактый. Абхазия, Чечня, Таулы Карабах, Көньяк Осетия шундыйлардан. Татарстанда да 1992 елда суверенлыкны яклаган референдум нәтиҗәләре гамәлгә ашырылмый калды. Татарстан суверенлык декларациясе игълан иткәч, Башкортстанда, Русиядәге башка кайбер милли республикаларда суверенлык теләүләрен белдергән иде. Күртләр Төркиянең көнчыгышында һәм Гыйракның төньягында үз дәүләтләрен төзергә тели. Кыпрысның төньягында исә төрекләр бәйсезлек яки ниндидер автономия таләп итә. Босниядә хорватлар үзләренең Балкан сугышы чорында берничә елагына оешып алган Херцег-Босна-Хорват республикасын торгызу яки Хорватиягә кушу турында хыяллана. Сербларда Босниядәге сербләр яшәгән республика Сербсканы бәйсез итәргә яки Сербиягә кушарга тели. Косовының төньягындагы сербләр Приштиндан автоном яшәүләрен илан итте. Сербияның үзендә исә Прешево үзәнлегендә тупланып яшәүче албаннар шулай ук Косовага кушылырга теләүләрен белдерде. Makedoniya xalqining sherigin tashkil etuvchi albanlar 1992 yilda Makedoniyaning kunbotishida Illirida respublikasi e'lon etgan edi. Ular alida bu tibakning avtonom davlat statusiga erishuvi ham Makedoniyada federatsiya a'zosi statusi oluvi uchun tirisha. Makedoniyaning kunchig'ishida yashovchi ko'p sonli bolgarlar esa ilning kunchig'ishin bolgar yerlari deb sonay. Buxarestni da Romaniyaning Transilvaniya ulushida yashovchi mojarlarning avtonomiyaga erishuv tilagi burchi. Kunbotish Yevropada so'nggi 10 yilda baysizlik imtilishlarining kuchayuvi kunchig'ishda da cho'g'ilish toba. Ham demokratiya, iqtisodiy o'sish, millatchilik imtilishlarini kuchsizlantiradigan fikrlarga qarshi kela. Kunbotish Yevropadagi baysizlik imtilishlarin ikki turga bo'larga mumkin. Hozirgi davlat qisalari bilan kelishmov Belgiya, Ispaniya, Italiya ham Britaniya misolida ham umuman Yevropa birligining kiri qog'u. Georgetown universitetining xalqaro masalalar ham hukumat ishlari professori Charles King Shotlandiyada baysizlik imtilishlari 13-asr ozog'indagi baysizlik sug'ishindan berli ko'rilmagan darajaga yetdi dedi. Belgiyada da flamand millatchiligi so'nggi 10 yilda kuchaya bora. Kataloniyada noyabr oyida o'tgan yerli saylov natijasida baysizlik tarafdorlari Kataloniya parlamentidagi o'rinlarning 3dan 2 deyarli ulushini oldi. O'zganatnada Kataloniya parlamenti baysizlik deklaratsiyasi chiqardi. O'zgan kuzda Venetsiya xalqi Rimdan baysizlik referendumi o'tkazuvni talab etib uramga chiqdi. Ondagi baysizlik tarafdorlari Italiyaning Veneto tubagidan ham onga ko'rishi Lombardiyaning, Trentinoning, Friuli, Venetsiya, Giulianing qo'ybir ulushlarini kiritib, Veneto Respublikasi ismli yangi il tuzurga taqdim etdi. Brusselda tirkalgan Yevropa irikli biriktashligi ismli uyushmaga endi Yevropadagi baysizlik ham avtonomiya yoqli 40lab firqa qo'shilgan. Baysizlik umtilishlari hatto qo'shma shtatlar ichida yot narsa tugil. Ko'pdan tugil Texasning baysizligini yoqlovchi petitsiyani 113 ming kishi imzoladi. Kanadaning fransuz tilli bir ulushi bo'lgan Quebecda baysizlik uchun kurashuvchi Quebeclar firqasi 9 yil oppozitsiyada bo'lgandan so'ng o'zgan yilning sentyabrinda yerli parlament saylovida jingib chiqdi. So'nggi yillarda Yevropa birligidagi illarda da birlikdan chiqish tarafdorlarining ortuvi kuzatildi. O'zgan yilning noyabrida Britaniyada o'tkazilgan fikr bilishuvda qatnashuvchilarning 56% Britaniyaning Yevropa birligidan chiqishini yoqlovlarin bildirdi. Britaniya premyer-ministri David Cameron hatto 23 yanvardagi chiqishida britanlar orasida Yevropa birligidan qanoatsizlikning mungarshi bir qachonda ko'rilmagan darajada zo'r bo'luvini tonib, birlikda qoluv yoki chiqish turunda referendum o'tkazishga va'da etdi. Ammo shaxsan o'zining chiqish yoqli bo'lmagan aytdi. O'zgan yilning jayinda Germaniyada o'tkazilgan fikr bilishuvda qatnashganlarning 49% Yevropa birligi a'zosi bo'lmoq yaxshiroq deb hisoblovlarini bildirdi. Gordon Bardos yozgancha, agarda Yevropa birligi o'zining ichki problemlarini ko'tara olmaysa jimirilsa, Yevropaning geopolitik kengliklari o'zgaruv, baysizlikka umtiluvchi ko'pgina xalqlarga yangi mumkinliklar ochishaq. Bardos so'nggi martaba Yevropaning geopolitik qurishindagi o'zgarishlar 1980 yillar oxirida 1990 yillar boshida bo'lganligin, bunday zo'r o'zgarishlarning g'adatda 2-3 buvin olishgan sayin bo'lib turuvin ham Yevropadagi hozirgi qiyinliklarni esda tutib, Yevropada yangi o'zgarishlar bo'lishi mumkinligi to'g'risidagi farazlar birdan negizsiz tugil dey.
Yevropadagi baysizlik harakatlari turunda Naif Oqmal siyladi. To'liq ma'lumot ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik topshiruvlarini siz qisqa to'lqinlarda yarshinda ham internetda tinglay olasiz. Barliq ma'lumot bizning internet sahifasida ozodlik.org.
ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Sholda Tataristan Turkiya shirkatlari yetakchilarining ham vakillarining ishlikli uchrashuvlari boshlandi. O'zgan yil Tataristan bilan Turkiya orasidagi savdo ko'rsatkichlari 900 million dollarga yetgan. Ularni tog'inda orttirib qoralagan G'ofiyulla Azizni tinglaik.
Turkiya shirkatlarining KAMAZ mashinalari uchun avtokomponentlar, Cihazlar jitistirə başlavğa kirishilvari qaybrawlarda iki aqlı fikirdə uyatdı. Türkiye Rusiyadan əlləni alğa gitməgən Tatarstan yerində faydalı zəməllər başqara alırlarma degan sorawını kütərüşlər də bar şallada. Əlbəttə 29-cı ginvarda Tatarstan Türkiye şirkətləri jitəkçiləri işməkərlər şirashuunda bu vaziyyətkə də biraz aşaqlıq kirdi. Avtokomponentlar işlo boyunca da Türkiye indi Rusiyanın Serpuhov, Mari ili, Tolyatti, Tüvan Novgorod, Tatarstanın Şallı, Alabuğa şəhərləri bilən xizmətdəşlikni başlağan. Bugünkü süləşudə ana tağında üstürü torunda söz bardı. Biri də Tatarstanın sənəğət həm səvdə ministri Raul Zaripov, Türkiye şirketlerinin Avrupa derecesinde sıfatlı işlevlerin bilgiler gitti. Ol şulay yok, uzgan yılının oktyabr ayında Türkiye'de şuşundu yok işlikli işraşular buluğuna da toktaldı. Elege ziyinde Türkiye'nin Avtomobil Sanagatı Asosiyasiyası İdarası Ağzası Şükrü Çeçik, Türkiye'nin Kazandağı General Konsulu da uz fikirlerin aytti. Türkiye hem Tatarstan Respublikaları arasında hizmettaşlıkının usulüne ümit bağlıların bildirdiler. Şunası da bilgiler getildi. Türkiye'nin Tirsan Kardan şirketi kamazlar için kardan balın indi jitiştire de başlagan. İşlikli ziyin barışında biz Tatarstan'nın sanagat һәм сәүдә министры Рауил Зариповка бер ничә сорау белән мөрәҗәгать иттек.
Бүгенге көндә менә зур гына безнең күрешү бара. Турсиядан килделәр. 100-гә якын компанияләр шушы автомобиль өлкәсендә эшли торган һәм шушы автомобильгә җиһазлар ясый торган предприятиеләр. Бүгенге көндә менә КАМАЗ территориясендә үткәрелә яхшы гына выставка. Шушы выставкада бөтен төрек предприятиеләре үзләренең возможностьларын күрсәтәләр. Һәм без инде без Qapma-qarşı oturup şuşu ülkədə sülyəşilərə barışaqmız. Bugün Türkiyə bilə Tatarstan arasında biznin oralaşu kubkan ölkələrdə bara kimi, nefti kimi, həm şulayıq minə şuşu avtomobillər, avtomobillərə cihazlar ürkəsində də bara. Ütkən yılqı biznin tavara barot, Türkiyə bilə Tatarstan arasında 900 milyon dolarqa kilib bara indi. Biz oylayıbız kilesi yılqı bu yılda indi işləb. Bu sonlarını dağında arttırırız deyip biliyoruz. Türkiye'de bugün onların sifatları çıkartırken sifatları büyük zor kulemde, yakışı sifatta. Onlar Avrupa kuleminde sifatta yaşıyorlar. Ebiyelerinde min ölüm onların bizim tribünlere tozu turkileri. Şunun için bine bugün КАМАЗ, особый экономический зону Алабуга, Шулаяк, Типмастер, ЕЛАС, барда бірге отырып, шушы ішілеріні қарашақлар.
Демек, енді бұл Татарстан үшін мына шушы Турция білен болған байланышлар артқа шығарып түгел деп аңлар.
Жоқ, бұл наоборот, бұл байланышлар алға табару. Бүгін мына Алабуга территориясында 1 миллиард доллардан артық инвестициялар кірттілер түрік предпринимателлері. Шулаяк, мына КАМАЗда бірнеше совместный предприятие ішіліп бара, яқшығын ішіліп барала. И біз енді алға табадан мына Рустам Гашминиханов президентіміз айтқанша, екі арада яқшы условиялар жасап, алға табада яқшы ғана ішлер бара ойлаймыз.
Татарстан һәм Түркия шіркәтләренең жетекшілерінің әлігі жиыны Шаллыда күн үзәгендә барды. Нәқ шушы вакытларда шәһәрнең 17-нче бистәсендәге 22-нче мәктәптә янгын чыга. Нәқ шушы вакытларда Шаллы хакиме Васил Шайхразиев кунакларны җыенны калдырып залдан чыгып китте. Янгынның сәбәпләре хакында гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Шаллы вәкилләре әлегә берни дә әйтмиләр. Сәбәпләрне ачыклау бара диделәр безгә.
Шаллыдан Гафиулла Газизны тыңладык. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Бөтен халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк!
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу, бізге яла яуғына.
Ни ішіндір олар өздерінен ғайбізденмелер, әмір Татарстана келіп, бізден ғайбіздендер.
Robust minority rights, let societies benefit.
Құрылғаны да қорқаларына, ғарлану бар бетміне.
Әлхамдулилла, мәшетіміздің түзіліші үшін.
Бәлкі біз білмеген мағлуметлерді ашылыр.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татар дөньясы бу көннәрдә Мәүлетне бәйрәм итә. Казанның Галиаскар Камал театрында Мөхәммәт пәйгамбәрне искә алу хөрмәтеннән Мәүлет бәйрәме оештырылды. Хәзер әлеге бәйрәмнән кайбер күренешләрне тыңларга чакырабыз.
Аллаһның расулы, пәйгамбәрләрнең соңгысы. Ул оста телле, үзенең сөйләменнән салмак һәм акыллы булу белән башкалардан аерылып торган. Чөнки Аллаһ Раббыбыз аңа кыска, ләкин мәгънәле итеп сөйләү сәләте биргән.
Елны Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте белән безнең дөньябызга бер олы нур пайда булды. Менә шул изге нурны хөрмәт итеп, бүгенге безнең кичебезгә килгән кадерле дин гашык кардәшләрем барысына да ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.
Кардашлар, сезлерне бүгенге Мәүлид айлары белән, Мәүлид кичәләре белән, үземнең исемнән Абшлык, Хантымасис, Ямал-Неск, Сибир өлкәләрендә яшәүче мусульманнар исемнән сезләргә Аллаһ Тәгаләнең сәламен җиткерәм. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.
Сабырлар җәннәткә керер. Аллаһның Сызлар жәкәмдә, сабыр бирсен тәгәл Аллах.
Бисмиллахи рахманир рахим. Мөхтәрәм дин кардәшләребез, хөрмәтле милләттәшләр, Казан шәһәрендә яшәгән, Татарстанда яшәгән газиз дин туганнарыбыз. Без сезне ихлас күңелдән шушы алы бәйрәм белән уртаклашып, менә бүгенге чарага килеп, пәйгамбәребезне искә алып сагыну, аны искә төшерү мәҗлесе белән, Мәүлиде Шәриф белән ихлас күңелебездән тәбрик итәсебез килә. Сугышчыларды күзләре кызаргач, без барыбызда Расулуллах артына шыккан идек. Чөнки дошманга аннан да якынрак торучы һеч кем булмый торган иде. Менә шулай ул пәйгамбәребез һеч курку белмәгән. Ә ул шуның өстенә бик мәрхәмәтле булган.
Қазанның Ғали Әскер Камал театрында узған Мәулет бәйрәміндегі шығышларын тыңладык. Әлеге видео язманы безнең интернет сәхифәбездә карый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org. Оренбургга исә Мәулет бәйрәменә Башкортстаннан Илахилар иҗат берләшмәсе килеп чыгыш ясады. Анда безнең хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова булды.
Оренбург татар дәүләт драма театрында тулы зал белән үткән Уфадан килгән имам хатип Мөхәммәт хәзрәт Галим җитәкләгән Ихлас мәчете каршындагы Илаһилар сәнгать төркеме
Başkanlar Müslümanları dünya nazarına koyan Ufa Merkezimiz İhlas Meşri'nin Mütöliyet Havzaları isminden selamla İhlas Meşri'nin huzurunda ayıştırılan İlahiler İcat Birleşmesi Şımış Yasadı. Kitapçısı Başkanlar'ın kutkazanlar Selvat Üçleklisi, kompozitor Ufa Nur Tatar Devlet Tiyatrı'nın müzikal kitapçısı композитор Афалим Аксура Вали
җәнәтләре. Егетләр һәм кызлар сирәк яңгырый торган ятаган музыкаль кыралында да уйнап күрсәттеләр. Төркемнең репертуарында дәртле җырлар да урын алган. Оренбург мөфтияте чакыруы белән килгән Мөхәммәт хәзрәт Галим төркемнәре турында түбәндәгеләрне сөйләде.
Илаһилар иҗат берләшмәсенең инде тарихы 7 елга китте. Шымлатта бик бәхетле, бәрәкәтле бер төркем булды бу. Илаһилар иҗат берләшмәсе дибез бит инде. Әлбәттә ул Раббыбыз Аллаһыга мәтхия кылу, аның рәсүле, аның елчысы хәзрәт Мөхәммәткә саллаллаһу алейхи ва сәлләмгә мәтхия кылу ниятеннән. Әйе, инде ниһаят Оренбургга икенче тапкыр киләбез. Оренбургда бер җан рәхәттән гасихат алдык дип әйтик, чөнки милләттәшләребез, мөселманнар бер кеше, бер җылы мәгънәви һавада яшиләр икән. Без дә Оренбургда бу татар дәүләт театрының минасында кыш ояларындагы кебек җылылык бар тойдык. Һәм сөйкле пәйгамбәрбез хәзрәт Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең дугасы белән ушбу мөселманнарга тагы да бәхет, бәрәкәт, сөю, сагадат ичендә яшәсеннәр дип дугалар кылмактабыз. Ихлас белән гамәл кылыйк дибез без бу дөнья кунаклары инде пәйгамбәрбезнең мәүлид көннәрендә, мәүлид аенда җаным фида булсын синең юлыңда, үзе матур, исеме матур Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләм дип мәңге яшәсен Мөхәммәд әмәттәре дип дугалар кылмактабыз. Төркемебезнең нәфислек җитәкчесе Уфа Нур Татар Дәүләт театрының музыкаль җитәкчесе композитор Афарим Акчурин. Бу шәхеснең исеме эчендә бик күп куәтләр, бик күп дәрәҗәләр бар. Аның язган җырлары халкыбызны илебездә таралган менә аның үзенә генә хас сыйфатлары бар бит ул. Милләтнең зыянлы кешесе дә булып була. Андыйлар да күп, ләкин зыянлылар арасында менә шушы дөньяви сәнгатебезгә һәм дини фольклорыбызга да игътибар бирә алганнар бик күп түгел. Менә ул Уфа башкаласында Илаһиләр дип исемләнгән бер иҗади төркем оештырды. Әлбәттә, яшьләр алар алмашынып торалар ел саен бер икесе Иләнсә, бер икесе таң кеүә чыкса, менә 4-5 кеше китәп, яңадан 4-5 кешене тутырып торабыз. Ләкин яшьләр безгә күп киләләр. Үзегез күрәсез, персонал тавышлар, алар күбесе сәнгать институтларында, сәнгать училищеларында укучылар, махсус әзерлекләре булганнар да әлбәттә безнең ансамбльгә эләгү, Афари Максуриның иләгеннән үтү конкурстан үтү бик җиңел эш түгел. Ләкин ни дисәк тә, республикабыз башкаласы Уфада дини фольклорны, менә бу дини иҗатны, бу мәгърифәтне өйрәнүнең мәркәзе ул İhlas Meşidində İlahilər İcad Birləşməsində gənə. İndi biz ana hər jirgə taratırğa tırışabız, ürnək, matur şəkillər bizdən şıqsın deyib tırlı şəhərlərgə yoribiz. Buna indi Arimbur yaqlarında da Sikli Peyğəmbər bizgə mnaşılay itaqat itu, anı süyü, anamət xiyya qılu, yaşlarımız arasında kiyin taralsan ediyibiz. Çünki Peyğəmbərimizin bu cəhətdən özünün bir nəsihəti var. Dinigizini balalarınızga öyrətməgiz, Peyğəmbərinizini balalarınızga öyrətməgiz digən, dinigizini həm Peyğəmbərinizini balalarınızdan süydirigiz digən bizdə. Millet balalarımız, yaşlarımız, bizden gelir bunlarımız, peygamberlerin süysünler, bilsinler, hem ona itaqat etsinler deyip gamel kılavuz.
Arimburdan sonra kosiyatlarına dağın barıga jinas.
Arimburdan sonra indi mine hali Şakmağış rayonuna kilesi, atnağa indi şakırdılar. Ondan sonra bir yakında bizden şıkışlarımız Finlandiya'nın Helsinki şehirinde. Ondan sonra bir 20 günden sonra biz İran memleketinde bulaşakmız. Hem tağı da Kuveyt memleketinde çıkışlarımız, halkara yarışlarda, konkurslarda çıkış yasalarımız güzel tutula. Hem üzerimizde hayırlı yıllar, kadir hürmet Rabbimiz yıllarımızda her güzellik üzerimizde nasip eylesen idi deyip, Peygamberimizin nurunda yüksek idi deyip dualar kılmaktayız.
Ali de Mevlüt Beyrem onayından listelerce dini medeni şaralar utkarlı. Firza Absalemova, Azatlık Radyosu, Erinbur.
Соңгы хәбәрләрдән соң азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз һәм Омскида Умырзая ансамбле концертлары турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Алсу Кырмаш.
Грузиядә төрмә сакчыларының тоткыннар хукукын бозу очракларын тикшерү барышында илнең берничә төрмәсендә канунсыз куелган видеокамералар һәм тавыш яздыручы язмалары булуы ачыкланды. Хукук яклаучылар камерага язылган тавыш һәм видеоны төрмә сакчылары тоткыннарны куркыту һәм ялага ягу өчен кулланган булырга мөмкин дип белдерде. Казанда узган киңәшмәдә премьер-министр Илдар Халиков универсиада төзелешләрен вакытында тәмамлар өчен эшкә төрмәдән чыккан тоткыннарны җәлеп итәргә чакырды. Халиков контролендә булган 45 мең кеше сыйдырышлы футбол стадионы төзелешендә 500 кеше җитми. Бүген Чаллының 17-нче комплексында урнашкан 22-нче санлы мәктәбендә янгын чыкты. Бинадан укучылар һәм укытучылар барлыгы 800ләп кеше тиз арада чыгарылды. Янгын дәресләр барган вакытта киенү бүлмәсендә чыккан. Янгын ярты сәгать эчендә сүндерелгән, аның сәбәпләре тикшерелә. Зыян күрүчеләр юк. Россиянең баш санитар табибы Геннадий Онищенко бүген матбугат очрашуында Шунда Россиядә грипп эпидемиясе торышы турында соңгы мәгълүматлар белән таныштырды. Грипп белән иң күп кеше авырган төбәк Башкортстан санала. Анда грипп белән авыру көтелгән саннардан 61%-тан арткан. Алматы шәһәре янында Challenger 200 очкычы казасында кимендә 20 юлчы һәм очучылар халак булды. Казахстан баш прокуратурасы халакатны тикшерә башлады. Татарстан мөфти Илдус Фәйзгә бүген 50 яшь тулды. Татарстан Диния нәзарәте башлыгы исеменә Россия премьер-министры Дмитрий Медведевтан котлау келді. Традицион исламны яклаушында диния нәзарәте җитәкчесе буларак, сез күрсәткән батырлык һәм җаваплылык мөселманнар арасында гына түгел, киң җәмәгатьчелек арасында да зур ихтирамга лаек дигән Медведев җибәргән котлау хатында. Мөфти Илдус Фәйз узган елның июлендә булган һөҗүмнәрдән соң әле дә эшкә чыкмаган, аның вазифаларын вакытлыча урынбасары Габдулла Әтхәмов башкара.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Алсу Кырмаш булды. Тулырак мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкорт шагыйрьләре Төркиядә узган шигъри кичәдә катнашты. Башкортстан кызы журналына 45 ел тулды. Балет биючесе Рудольф Нуриев турында 12 сериялы фильм төшерләчәк. Булар белән таныштырганчы Уфада хәбәрчебез Рәмзи Табулаев хатынын һәм балаларын суеп үтергән Биләевка карата чыгарылган хөкем карары турында сөйли.
4 кешене үлтергән өчен мигрант гомерлеккә иректән мәхрүм ителде. Үткән ел июнь аенда Флеги йортларының берендә Владимир Беляев ише мигрант конкуйышы оештыра. Республиканың югары мәхкәмәсендәге ултырышта енеет ішін оқу бір несе сәғәт хұзылғала халық тараларға ашықманы. Күптер күз яштарында яшыра алманы. Ә үз балаларын үлтерген енеетсі мәхкәмә ултырышында хүкім қарарын йылмайып тыңланы.
По совокупности преступлений на основании части 3 статьи 69 Уголовного кодекса Российской Федерации путем полного сложения назначить наказание, окончательно назначить Беляеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием исправительной колонии особого режима.
Психиатрлар Беляевты тикшереп, хау дигән карарга килгән. 25 яшьлек катынын балаларын хуйганда ул исерек булган. Гаилә агызларын үлтергәч, газ плитаһын асып, янгын сыгарга уйлый. Газ исеменен тулган, сәри башлаган мейттәр арасында 5 яшьлек Настя исемле кыз гына исән кала. Беляев раслау һәм испатлаулардан һуң үзенең гаебен тулыһын сатанына. Уның адвокаты бына ниметене.
На стадии следствия признавал вину, а на стадии суда уже как бы частично. Поэтому я сейчас, все обстоятельства дела тяжело говорить.
Енеет ішін тикшеру барышында фажиғаны ескертіп боларылы асықланған. Белеевтің қатыны әлігірәкті көп тапқырдар тукмалған болған. Енеетсі қатының ғына түгіл илаған сабайларында темір сымдар ярдамында тукмаған. Бұл қырын іштер не ісіндір полицияның көз оңынан ысқынған. Шуғала республика бойынса, іске іштер министрлығы тикшерудәрі бойынса, полицияның 4 кіші іштен қолған, 30 қызметкер яуаплылыққа тарттырылған. Прокурор дәулет ғайыплеусіхі Руслан Сәлимов.
В принципе, такое же наказание государственное обвинение просило Беляеву, поэтому наказание, назначенное приговором суда, оно соответствует позиции государственного обвинителя. В ходе судебного заседания были представлены достаточные доказательства, подтверждающие виновность Беляева.
Беляевтің адвокаты хүкім карары менен риза болмай сықты. Украинала туып үскен Владимир Беляев Өфүге килгәс тәүде Креста Возвиженский курамына урынлаша. Ошонда ук буласақ катынын да сурата. Курамдың ятагында яшай башлайлар. Әмма Аллага ышануда ярдәм итмей. Иоанн исемле балаһын Беляев үз кулдары менен хуйып үлтерә.
Азатлык радиосы Уфа.
Башкортстандан яшь шагыйра Зилә Хажина һәм Төрксой оешмасында Башкортстан вәкиле Әхәт Сәлихов Анкарала Кабаксы кунагы мәдәни үзәгендә шигърият кисәсендә катнашты. Зилә Хажина төрек телендә 2 шигырын укыган һәм төрек шагыйрьләре уның шигырьләрен төрек телендә бастырырга тәкъдим иткән. Төрксой оешмасында Башкортстан вәкиле Әхәт Сәлихов.
Зилә Хажина әлеге вакытта тормыш иптәше Рим Хажин менән Анкарала яшәй. Һәм ул башкортса, русса һәм төрек телләрендә шигырьләр яза. Бу кисәгә ул шигырьләр укына. Һәм аның шигырьләре "Һине яратам" дип әйтә алһам, дип атала ине береһе, икенсе "Мине онытырга көсең китмәс" дип атала. Бу шигырьләр төрек шигырьләрдә ул төрек саукына. "Мине онытырга көсең китмәс" дигән шигырьне укып китәм. "Бен бир кере җанлыйым, бен атешим. Бәндә җитди тоткулар яшыйор. Доруйу вә яңлышы карыштырмышым, калбым дурмыйор, чарпыйор." Сән икенче шигырендә "Сени севиорум" дия белсәм, "А сени севиорум" дия белсән дигән шигыры, ине "Сени севиорум" дия белсән, "Хаятым дәешерди, сени өздеерум" дия белсән, нәфесем кеселерди. Мына шул кыска гына бер ике юлдан укып киттем.
Бул түңәрәктә башкорттар күпләп шөгыльләнәме?
Шигырь кисәләргә безнең яктан килгән, Башкортстандан килгән шагыйрьләр дә катнаша. Мына быел буларның катнашлыгы менән үткән Чанаккале шигырь кисәһенә Тәнзилә Дәүләтбердина исемле башкорттан шагыйрьә катнашты. Бынан алда үткән ел Ришадия Аллаһында үткән шигырь кисәһенә Лилия Каипова катнашкайны. Һәм әлбәттә шигырь кисәләре тик башка жерлерде эле өтө һәм башка оешмалар тарафыннан үткәрелгән шигырь кисәләренә дә безнең якташларыбыз катнашып бара.
Әхәт Губаевич, Төркиядә менә башкорт шагыйрьләренең, шагыйрьләренең иҗадын нисегрәк кабул итәләр?
Гомумән бик матур кабул итәләр, чөнки Башкортстаннан килгән, Башкортстаннан катнашкан шагыйрьләр һәм шагыйрәләр җитди танылган шагыйрьләр була һәм яшьләр булган яшьләре бик матур шигырьләр белән катнаша. Шуның өчен Башкортстан шигърияте Төркиядә бәлки элекке 10-15 ел элекке караганда тагы да күпкә нык танылу яуланы. Һәм әлбәттә үз башкорт шагыйрьләрен өйрәнгән монда Төркиядә яшәүче Төркиянең студентлары, докторантлары бар. Әлбәттә безнең классик шагыйрьләребезнең әсәрләре буенча бер нәрсә докторлык һәм магистрлык диссертация якланды. Мәсәлән, Шәйхзада Бабич буенча Мустай Карим Назар Нәҗми иҗатлары буенча диссертациялар бар. Бұнан тыш, әлбәттә, гомумән бүтән Төрки халыктарының әдәбиятенә багышланган Төрки халыктарының әдәбияте исемле күп томлык әсәрләрдә дә башкорт шигырьләре басылган аерым томдары бар.
Азатлыкта Уфа авазы.
Россия журналистлар берлеге Бөек Ватан һугышы елларында һәлак булган журналистларның хәтер китабы өчен материал йөү үтенече менән хезмәттәшләренә мөрәҗәгать итте. Поклонная тавында урнашкан Бөек Ватан һугышы үзәк музеенда 41-45 еллардагы Бөек Ватан һугышында һәлак булган журналистларның хәтер китабы хаклана. Китапта нибары 564 исем теркәлгән. Әмма исемлек тулы түгел. Бул эштә дәвам итергә кирәк. Кызганычка каршы күп кенә төбәкләр илләр үзләренең өлкәләреннән, калаларыннан сыккан һәм һугыш елларында һәлак булган журналистларның фамилияларын индермәгән тиелә Россия журналистлар союзы сайтында. Шуга күрә Россия журналистлар союзы һәм союзның ветерандар берлеге һугыш елларында һәлак булган коллегаларның исемләрен ассаклап, уларды Мәскәүгә журналистлар берлегенең берләштерелгән ветерандар шурасына ибәрү үтенече менән барлык журналистларга мөрәҗәгать иткән. Башкортстан журналистлар берлеге рәисе Артур Дәүләтбәков хәбәр итүенсә, һугыш елларында һәлак булган журналистларның истәлеген мәңгеләштерү буенча эш дәвам итәчәк. Улар турында мәгълүмат Мәскәүгә юнәлтеләчәк. Артур Хасанович, һез ни өчен бу эште башларга булдыгыз?
Бул Бөек Ватан һугышына иңүгә 70 ел тулуга төрле эштәр башкарылды һәм Россия Федерациясе журналистлар союзыла бу эштән читкә калмый. Бөтә Советтар союзы хәзерге вакытта гына Россия буенча Бөек Ватан һугышында һәлак булган журналистларның исемлеген мәңгеләштерү максатында китап чыгарырга карар кабул итте. Әле менә интернет сайтта карасак, онда безнең Башкортстан Республикасының бер генә журналистының фамилиясын тапмадык. Менә шуңа күрә инде без республикабыздагы журналистларның Бөек Ватан һугышында катнашканнарның һәм монда һәлак булганнарның исемлеген әле йөрү менән мәшгульбез һәм якын арада безне Мәскәүгә ибәрәчәкбез.
Бөек Ватан һугышында Башкортстанның нисә журналист һәлак булган?
Әле ундай төгәл генә мәгълүматты әйтүе бик кыен. Менә матбугат йортына кем килеп ине менән хулака якта менә аларның истәлегенә тактаташ куелган. Һәм ондай да 30 лап журналистның исем тарифы теркәлгән. Һәм аларның арасында мәсәлән безнең күптәргә билдәле Али Карнайның исемен укырга була. Әмма бу исемлек тулы түгелдер дигән уй бар. Һәм без инде район газеталарыннан да катнашканнарның исемлеген ягынан ассыклап, ошоның үстендә нык кына әйтеп эшләргә тиешбез һәм беркем дә онытылмаһын өчен без күчебездә халасак.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкортстан кызы журналына 45 яш, гүзәл затлардың якын сәрдәшенә, кәңәшчесенә әйләнгән басма олы юбилеен билдәләй. Иртәлекле дата айканлы Әхмәт Зәки Вәлиди исемендәге милли китапханала яшьләр менән осрашу үтте. Китапхана хезмәткәрләре журналдың тарихына арналган күргәнмәләр әзерләгәйне. Журналдагы төрле рубрикалар исендә сыккан мәкаләләр яшьләрдә зур кызыксыну уяткан. Басма мөхәррире әйтүенсә, Башкортстан кызы еллар дәвамында хатын-кызларның рухи зауыгын канәгатьләндереп, уларды борсыган бар һорауларга җавап биреп килә. журнал дизайн ягынан hükümetке һәйәтнән дә ки иң югары талаптарга җавап бирә. Каләм осталары халыктың тын алышын белү өчен ямәгатьчелек белән даими сораша. Бул басманың тиражында ла асык сагыла. Әле уны 10,000-дән ашу кеше алдырып укый. Билдәле башкорт балет биюсеһе Рудольф Нуриев турында нәфис фильм төшерләсәк. Балет офтагының бала һәм үсмер сагы турында кино сценарий әзерләнгән. 12 сериялык телевизион фильмда төшерүдә Россия һәм Көнбайыш режиссерлары катнаша. Быел Рудольф Нуриевтың тууына 75 ел. Ул 1938 елның мартында дөньяга килә, бала һәм үсмер елдары Өфөлә үтә. Ошонда тәүге тапкыр сәхнәгә аяк баса. Һуңнан балет сәнгате әсәрләрен Ленинград қалаһында үзләштерә. Советтар Союзының балет труппаһының Францияга гастрольләре вакытында илдән каса. Атаклы биюсе 1993 елның гыйнварында 54 яшендә вафат булды. Францияла йерләнгән. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай ешер біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, хәм өзі бірге метал алып келесекте.
Босқысында еші өші 1 миллион артық тотар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бұчыт қабет ақса юқ, тігілер алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетте басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бетінде саяси басым.
Біз біткен бізінде болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итогы будут подводить, что башкир никогда не обижал.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Омскиның Умырзая татар башкорт фольклор ансамбле яңа елны татар авылларына сәяхәт кылудан башлады. Гыйнвар уртасында ансамбль үз эшчәннәре Әлкә үзәгенә якынрак урнашкан Башеречи районының татар авылларында концертлар куеп кайтты. Әлеге тамашалар турында Омскида хәбәрчебез Розалия Сайганова сөйли.
Дөрес, Омскига иң якын татар авыллары да 200 чакрымнан артык ераклыкта урнашкан. Авыллар арасындагы юлларда мактанырлык түгел. Кайда кышын кар белән бераз тигезләнә торган арба юлы, кайда ватык җимерек асфальт. Шуңа күрә 2 көнлек иҗади сәфәргә чыккан үзешчәннәр Большевичи районының 3 авылында гына була алдылар. Умырзая ансамбле үзешчәннәре 2012 елның гыйнварында да Большевичи районына барганнар иде. Ул вакытта концертлар районның бер-берсеннән чагыштырмача якын урнашкан Чарналы, Тузказан һәм Үләнкүл авылларында булды. Узган елдан аерма буларак, быел үзешчән артистлар концертларын бераз читтәрәк урнашкан Кыйгалы авылыннан башладылар. Кыйгалыда Умырзая ансамбленең концертын көтеп алдылар. 20 еллап татар концертлары булганы юк иде диделәр тамашачылар. Ансамбльнең иганәчесе, шәһәрнең милли мәдәни мөхтәрият рәисе Тамир Алимбаев транспорты белән өлкәне иңләп буйлап йөрүче умырзаялыларның да моңарчы бу авылга барып җитә алганнары юк иде. Беренчедән, Кыйгалының башка татар авылларыннан шактый еракта булуы сәбәп булса, икенчедән, бу авылда клуб булмавы. Аның каравы, хәзер авылда яңа яхшы мәктәп бар. Умырзая үзешчәннәре концерты да анда үтте. Кыйгалы мәктәбе моннан 4 ел элек кенә төзелеп эшли башлаган. Кыйгалы авылы караган Курносова авыл идарәсе башлыгы Пётр Темченко сүзләренчә, мәктәп төзелеше 18 елга сузылган. Бары тик Русияның мәгариф министрлыгы аркылы мәктәпне милли итеп күрсәтеп, төзелешне тәмамларга мөмкин булган.
Долгострой был, строили где-то 18 лет, а потом в Москве как национальную школу вот ее пробили.
А татарский язык не подают?
Нет, был, сейчас нету.
Бу Пётр Темченко булды. Авыл идарәсе башлыгы сүзләрен җирләш мәкер Сергей Горбунов дәвам итте.
Учительница на пенсию ушла. Нынче именно в этом году.
Үзен Сергей Викторович дип таныштырган эшмәкәр татар телен яхшы белә. Әнием татар, әтием урыс ди Сергей Горбунов.
Мин дә инәм Чумарова, атам урыс. Мин монда яшәп күптән.
Телне белергә кирәк белмисез булмый.
Мин почти беләм, весен беләм, мин только сезнең телегез килешмәйде, безнең кешкел. Безнең тел башкарак, местный татарлар.
Халык нәрсә белән яши?
Үсүсенеке мол, Усман Тровыс. Үсүсенеке Шевесмен. Мин кеше йөртәм.
Сезнең транспортыгыз бар?
Транспорт бар. Грузоперевозкалар.
Бұл әмі ауыл қожалықлары бетенді, фермерлар болады.
Пор біргеш, бір фермер.
Кешеләргәш бирә аламы?
Юк, бирә алмайды ул кечкендә ниләре, участоклары.
Үз эшләй инде, үз өлгерәм.
Үз эш эшләйде балаларымы.
Идем аш чәчәме нәрсә эшләй?
Ош сатсаты, мол тотот.
Сата аламысың аны?
Безнеке юллар шым. Апарга алыс, юл өчен прибыль тарикендей. Янкорлар башланса все, усып булмайт. Касасыз устыгыз. Яй булса күргән булыр итегез.
Сәйтеле килдә бу метрган.
Юк, булат янкорлар булмаса, без качан айват юк, а курс качан шум ботак без асфальт.
Бу Сергей Горбунов булды. Кыйгалы мәктәбе мөдире Халия Яниева белән әңгәмә кырабыз. Халия ханым, авылда татарлардан башка урыслар, молдаваннар, чигәннәр яши ди. Сүз уңайыннан 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча авылда яшәүче 270 кешенең 251-е татар.
Халия Сәлимовна, сезнең авылга без беренче мәртәбә килдек, шуңа күрә авылыгыз турында бер нәрсә белмибез.
Бы в основном татар овыл, но есть и русские есть, и молдаване есть, и цыгане есть.
Татарлар гына түгел инде мәктәбездә.
Да, да, да, не только татары.
Ничә бала укысыз сез?
9 бала.
Мәктәбегез бит тә искиткеч безнең заманда.
Да, это школу ввели в 2008 году. Вот в этом году 5 лет был, 1 сентября ввели эту школу. Мы, конечно, рады этой школе, потому что здесь и вода есть, здесь и канализация, и спортзал есть.
А мне киләчәктә укучылар булырмы бу мәктәптә? Яшьләр каламы? Хәзер дә мәктәпкә яшьтәге балаларны санап торасыз бит, инде андыйлар бармы?
Ну, где-то трое ребятишек должны прийти.
Шулай, киләсе ел.
Ага.
А тагын үсеп килүчеләр бармы?
Да, в деревне есть еще. И, в общем-то, молодежь есть. Но я думаю, что школа будет жить. Значит, и деревня будет жить, если будет жить школа.
Шулай, татар телен ирану юк икән инде. Сез ничек уйлыйсыз? Балалар теләмәсә дә, ата-аналар теләмәсә дә, бәлки үзегезгә башларга кирәктер.
Да, да, да. Обязательно надо знать родной язык, свой язык. Поэтому или факультативно наши дети тоже должны приобщаться к родному языку, к родной культуре. То есть я очень хочу, чтобы дети изучали родной язык, свой татарский язык.
Мәктәп директорыннан торамы? Сез эшли аласызмы? Дәресләрне тергезеп җибәрә аласызмы?
Да, у нас есть несколько учителей, которые кончали татарскую школу.
Эшли алар инде.
Да, да, смогли бы работать. Очень надеюсь.
Бу Халия Яниева булды. Шулай мәктәбе милли буларак төзелгән, халкының 93% татар булган Кыйгалы авылында бүгенге көндә татар теле укытылмый. Кыйгалыдан соң үзешчән артистлар Шарналы һәм Тусказан авылларында чыгыш ясадылар. Кыйгалыдан аерма буларак бу авылларда татар теле укытыла. Дөрес, мәктәпләр башлангыч белем бирәләр. Үз авылларында башлангыч мәктәпне тәмамлагач, балалар белемнәрен Үләнкүл урта мәктәбендә дәвам иттерә. Үләнкүл мәктәбендә татар теле дәресләре 1-нче сыныфтан 11-нчегә кадәр атнага 2 мәртәбә предмет буларак укытыла, ди мәктәпнең уку-укыту бүлеге мөдире Сияткин Чумаров. Хәзер 7 февральдә Омскида булачак олимпиадага әзерләнәбез. Бәлки, февраль азагында Казанда үткәреләчәк татар теле бәйгесенең регион ара этабында безнең укучылар һәр елдагыча Омский өлкәсендә дә татар телен белүче балалар барлыгын тагын бер кат исбатларлар дигән өмет бар, ди Сияткин әфәнде. Инде Умырзая коллективы концертларына килгәндә, Шарналы һәм Тусказан авылларында үзешчәннәр клубларда чыгыш ясады. Әүәлгечә бу авылларда клублар урынына гади авыл йортлары. Шарналы клубында кичкенә булса да киену бүлмәсе бар. Биредә Умырзаяның 22 кешедән торган төркем үзешчәннәренә киемнәрен алыштыру өчен чират торырга туры килде. Тусказан клубында исә аерым киену бүлмәсе дә юк. Тамаша залы һәм сәхнә генә. Шулай да, төрле шартларда чыгыш ясарга күнеккән умырзаялылар май пешу йоласы күренеше һәм җыр биюләре белән биредә дә халыкның күңелен яуладылар.
Апай, исемегез ничек?
Гүлнисара. Без телевизорда да Казан артистларында күрәбез. Казан артистларынсыз узыпсыз.
Рәхмәт. Концертны тулысынча карадыгызмы?
Ә-ә, бик яраттык. Тагы килегез, күрешергә язсын.
Минең исемем Галия. Менә бик ошады концерт. Бик яратып карадым. Бичеләр, тертылар бик әйбәт. Киләсе елга тагын килим.
Менә яшьләр, яшьләр тагын бер яш ханым.
Тагын да килеп торыгыз шулай. Безне сөендереп, шатландырып. Яңа дисәр булып калган яхшы әйбәт булды бит нәрсә. Рәхмәт үзегезгә зур. Исән сау йөрегез.
15 елга якын ансамбльгә йөрүче Гөлнара Макаревичның фикерләре белән дә кызыксынабыз.
Гөлнара ханым, Умырзая концертларында һәр кемнең үз урыны бар. Үзегез сез канәгать дип юлларда туңып, транспортлар сатылып та яткан чаклар була. Нинди фикерләрегез бар?
Бездән батыр кыюлар, Умырзаян сәмбеләрнең җырчылары, биючеләрдән башка кешеләрне күргәнем юк. Менә иң безнеке көчле дигән шикелле, бөтен тормышны ташлап, бөтен эшләрне ташлап, суыкка да карамыйбыз, эссегә дә, яңгырга да карамыйбыз, яй көннәрендә дә, баткак булса да, гел менә шул Аллага шөкер йөреп торабыз. Безгә Алла Тәгалә ярдәм итеп тора, көч биреп тора безгә. Сабырлык бирә безгә. Ник дисәң, безнең сабырлык булмаса, нинди генә кыенчыклар булса да, без аны күрмибез. Сизмибез, без көлеп, шаярып, аяклар туңса да, безнең авызыбыз ярылып тора. Зорланмибез дә, Аллага шөкер, бөтенебез җыелган, без бер менә көчле, нык Умырзая.
Гөлнара ханымнан, нинди кешеләр сезне йөртә дип сорыйбыз.
Нәрсә йөртә? Татар халыкка без йөртәбез, үзебезнең моңлы җырларны, татарлыкны белдереп, онытмасыннар татар барын, татар телен онытмасыннар. Җырны тыңласа да, аңлап, җырларны аңлап утырган халыкка без сөенәбез. Аңлыйлар икән безнең телне. Безнең, значит, татарлык әле бара, алга, алга. Безнең эшебез бушка китмей, бик зур эш алып барабыз. Аның менә организаторларына бик зур рәхмәт. Тамир Алимбаевичка бик зур рәхмәт, ул автобус бирмәсә, бузык автобус булса да без утырып китәбез. Төртеп булса да, әтеп булса да, без барып итәбез, концертлар булмаган, теләгән авылларыбызга онтыла башлаган моңнарны без аларга күрсәтеп, сөендереп кайтабыз. Аллага шөкер, бик горурланып кайтабыз. Менә бу авыллардан бик күп рәхмәтләр ишетәбез. Онсы бит бик зур безгә бәхет. Мин зур теләкләр телеймен, шундый ук дәртте калырга, шундый ук шундый настройда алга барырга, шулай гөрләп эшләп торсын безнең Умырзаябыз.
Бу Гөлнара Макаревич булды. Шулай, алдан әйткәнебезчә, авыллар арасында юллар да начар, Умырзаялыларны йөртүче транспортта шактый тузган. Юлда бузылып, төзәтергә туры килгән чаклар була. Бу юлы да кыйгалыга барып җиткәнче үк проблемнар килеп чыкты. Һәм шактый вакыт автобус төзәтеп үтте. Билгеләнгән вакыттан 2 сәгатькә якын соңга калып барылса да, кыйгалыда халык таралмаган иде. Инде кыйгалы белән арасы 110 чакрым булган Чарналы авылына 4 сәгатькә якын барылды. Автобусның йөртүчесе казак кардәшебез Серик юлда берничә мәртәбә тукталып, төзәтеп, кыш хәл белән алып барып җиткерде. Кичке 7-гә билгеләнгән концерт 10 сәгатьтә генә башланса да, Чарналы халкының кайсылары таралмыйча көтеп утырган иде, кайсылары яңадан концертка килде. Ике көндә Большеречье районының 3 авылында чыгышлар ясаган Умырзаялар юлда күргән михнәтләргә дә карамыйча, җыр, уен, көлке белән кайтыр юлга чыкты. Сез Умырзая ансамбленең чираттагы сәфәре турында язма тыңладыгыз. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омск.
Хөрмәтле тыңлаучылар, шуның белән бүгенге тапшыруыбыз тәмам. Бүген яңгыраган язмаларны сез безнең интернет сәхифәбездә дә укый да, тыңлый да аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Шулай ук форумнарда да үз фикерләрегезне һәм тәкъдимләрегезне җиткергә мөмкин. Иң кызыклыларын без azatlyk тапшыруларында яңгыратырбыз. Бүген сезнең белән Прага студиясында Аландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.